Գլուխ 25. Մեծահարուստի և տնտեսի մասին։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին ամբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է նրա ունեցվածքը։ Մեկնություն։ Մեծահարուստ մարդը Աստված է, որի տունը բաղկացած է երկնքից և երկրից, ինչի վրա Բարուքը զարմանում է, որքան մեծ է Աստծո տունը։ Ինքն էլ ասում է. «Իմն են հարստությունը և փառքը, արծաթն ու ոսկին»։ Արդ նա երեք տուն շինեց, նախ նյութական աշխարհը, և նրա մեջ մի տնտես կարգեց, հրեշտակների պետին, որի մասին ամբաստանություն եղավ, ուստի հանեց տնտեսությունից և խավարային կապանքներով փակեց տարտարոսի մեջ, և հրեշտակներին, որոնք չպահեցին իրենց իշխանությունը, հավիտենական կապանքներով պահեց խավարի մեջ մեծ օրվա այս դատաստանի համար, երկրորդ ստեղծեց Եդեմը և դրա մեջ դրեց առաջին մարդուն, այն մշակելու և պահելու համար։ Նրա մասին ևս ամբաստանություն լսելով, թե պտուղը կերավ, հանեց և ուղարկեց այն դրախտից։ Երրորդ հաստատեց խորհրդավոր եկեղեցին, որ Աստծո տունն է, ում տունը հենց մենք ենք, սրա տնտեսներ կարգվեցին նախ մարգարեները, Մովսեսը նրա տանը հավատարիմ եղավ իբրև ծառա, երկրորդ առաքյալները, տնտեսների մեջ փնտրվում է նա, ով հավատարիմ կգտնվի, Աստծո խորհուրդների տնտեսներ ենք, կիմանաս թե ինչպես պետք է Աստծո տանը վարվես, որ եկեղեցին է ճշմարտության սյուն և հաստատություն։ Երրորդ վարդապետները, որոնք ճշմարտության խոսքը քարոզողներն են, որոնց մասին Տերն ասում է. «Ով է այն հավատարիմ և իմաստուն տնտեսը, որին Տերն իր ծառաների վրա կարգեց, ժամանակին կերակուր տալու համար»։ Սրանք հայրապետներն են, հովիվները և առաջնորդները, երանի նրանց, ովքեր ժամանակին են կերակուրը տալիս, առանց զրկանք պատճառելու։ Իսկ եթե ուտում խմում են և ծեծում ծառաներին, կամ լեզվով, կամ էլ վատ վարքով, ապա շատերն են նրանց ամբաստանում և այն ժամանակ տնտեսությունից զրկվում են։ Դարձյալ, Աստծո տունը այս նյութական աշխարհն է, ուր տնտեսներ են կարգված թագավորները, ուստի պետք է սովորեն անսխալ դատաստան անել և զգուշանալ անիրավ զրկանքներից, որպեսզի նրանցից զրկանք կրած որբերն ու այրիները չբողոքեն, որովհետև բողոքը հասնում է զորությունների տիրոջ ականջին, ըստ առաքյալի։ Ուստի իմաստունը խրատում է նրանց ասելով. «Լսեք, թագավորներ, և հասկացեք, որ այդ իշխանությունը ձեզ տիրոջից է տրվել, իսկ հարստությունը բարձրալից, որ հաշիվ է պահանջելու ձեր գործերի համար և քննելու է ձեր մտածումները, ահով ու տագնապով հասնելու է ձեզ վրա, քանի որ իշխանների հանդեպ անաչառ դատաստան է լինելու»։ Այս գլխում թագավորների մասին է խոսվում, որպեսզի անարդարություն չգործեն և նրանց մասին ամբաստանություն չլինի. ահա թե ինչքան արքունի գանձերը վատնողներ, անհավատարիմ ու անիրավ տնտեսներ կան աշխարհում, թագավորներ, որ աղքատների ունեցվածքը կեղեքելով ապօրինաբար վատնում են, հայրապետներ, որ տնանքների լումաները հավաքելով զգեստների և կրոնական անպատշաճ ծախսերի համար են վատնում, Փառամոլ առաջնորդներն ու վարդապետները, որ աղքատ մարդկանց կյանքի խոսքից զրկելով, շամպես քծնելով ու հաջոյանալով հարուստներին, լծախորտակ իշխանների համար են այն վատնում. Այսպիսիների մասին իրավացիորեն են ամբաստանություններ լինում, և երանի թե անիրավ տնտեսին նմանվեին։ Կանչեց և ասաց նրան. «Այսինչ եմ լսում քո մասին. Տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Այստեղ նախ զարմանում է Տերը. «Ինչ է սա», ասես ասում է, «ինչպես կարողացար վատնել իմ ունեցվածքը, չերկնչելով ինձանից, որ քո Տերն եմ»։ Երկրորդ, օտարի ունեցվածքը խնամքով չպահպանելը նաև արդարությանն է հակառակ, քանզի մարդ առավել խնամքով պիտի պահի օտարի ունեցվածքը, քան իրենը, երկու պատճառով. նախ զգուշանալով անհավատարմությունից, երկրորդ զրպարտությունից, որովհետև շատերն են մեծացնում կորացի չափը, ուստի պատանին լալով դիմեց Եղիսեին կացնի համար, որ մաղախից ընկել էր հորդանան գետը, և ասաց. ես այն ժամանակավորապես էի վերցրել, այսինքն փոխ էի առել. Ասես ասում է, եթե իմը լիներ, խնդիր չէր. Ուստի ով ուրիշներին է վատնում, իրենը բոլորովին չի կարող պահել. Այս մտքով է ասվում. Եթե օտարինը եղող բանի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձերը ով կտա ձեզ. Երրորդ, ասում է, տուր քո տնտեսության հաշիվը. Թեպետ Աստված է ամեն ինչի տերը, և որքան տալիս է, այնքան հարստանում է, ոչ մի բանի կարիք չունի, սակայն արդարացիորեն պահանջում է իր ունեցվածքի հաշիվը. Տոկոսներով հանդերձ, ուստի քանքարը թաքցրած ծառան, վերցրածը մատուցելով դատապարտվեց. Իսկ տերն ասում էր. «Հավաքեք մնացած կտորները, որպեսզի ոչ մի բան չկորչի». Ունեցվածքը երկու տեսակ է, հոգևոր և մարմնավոր, և բոլորն Աստծուց են, ըստ այնմ, «Փառավորեք Աստծուն ձեր հոգում և մարմնում, որ Աստծուց եք ստացել, և դուք ձեր Տերը չեք». Ով օրինավոր կերպով չի բանեցնում սրանք, ունեցվածքը վատնող է. Չորրորդ, ասում է. «Այլևս տնտես լինել չես կարող». Որովհետև ով Աստծո ունեցվածքը վատնում է, տնտես լինելու արժանի չէ. Այսպես թագավորներն ու հայրապետները վատնողներին իշխանությունից, առաջնորդությունից և տնտեսությունից զրկում են. Տնտեսությունից զրկելը երկու կերպ է լինում. Կամ աստիճանից, կամ կյանքից. Աստված երկուսում էլ առավել պահանջում է խղճի հաշիվ. Տնտեսները երեք բան պետք է հոգան. Նախ, չափավորապես և խնամքով ծախսել տիրոջ ունեցվածքը. Երկրորդ, հավասար բաշխել ըստ յուրաքանչյուրի արժանիքի. Եվ երրորդ, առևտրի արքն ու տուրքը գրանցելու մատյան ունենալ, հաշիվը տալու համար. Տնտեսն իր մտքում ասաց. «Ինչ անեմ, որովհետև իմ տերն ինձ տնտեսությունից զրկում է, հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ». Նկարագրապես, երբ կառավարիչ մեկը պաշտոնից զրկվում է, արդարև աշխատել չի կարող, մուրալ էլ ամաչում է. Ելքն է բարեկամներ ունենալ և ձեռք բերել, որպեսզի իրենց տներում իրեն ընդունեն. Հոգևոր առումով նույնպես, երբ մեկը կյանքից զրկվում է, աշխատել չի կարող, որովհետև գործելու ժամանակն անցել է, ինչի մասին ասվում է. «Ամառն անցավ և հնձի ժամանակը վերջացավ». Մուրալ էլ ամաչում է, որովհետև բոլորը նախատում են և չեն տալիս, ըստ այնմ, ծույլը ցրտի պատճառով չցանկացավ հերկել, հետո կմուրա, բայց ոչ ոք չի տա նրան. Ինչպես պատահեց հարուստի և հիմար կույսերի հետ. Այդ հարուստը հիմարաբար եզրակացրեց, ասելով. «Կքանդեմ իմ շտեմարանները». Իսկ այս տնտեսը իմաստնաբար եզրակացնում է, ասելով. «Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, և նրանք իրենց տներն ինձ ընդունեն». Իր տիրոջ ունեցվածքի միջոցով բարեկամներ է ցանկանում ձեռք բերել. Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով, առաջինին ասաց. «Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես»? Պատասխանեց. «100 մար ձեթ»։ Տնտեսը նրան ասաց. «Առ քո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Դարձյալ մյուսին ասաց. «Դու ինչքան պարտք ունես»? Եվ նա պատասխանեց. «100 քորցորեն»։ Տնտեսը նրան ասաց. «Առ քո մուրհակը և նստիր ու գրիր 80»։ Նկարագրապես մուրհակները նրանց ձեռքն է տալիս, ասելով. «Առ այսինքն վերցրու քո գրությունը», և հրամայում է նվազեցնել պարտքերը, որպեսզի նրանք հասկանան նրա բարերարությունը և իրենց տները ընդունեն նրան. Այսպես պետք է յուրաքանչյուր ոկանի անգամ, եթե անիրավ տնտես լինի, տնտեսությունից մահվամբ վտարվելու ժամանակ իր անիրավ ունեցվածքից աղքատներին բաժանի և բարեկամներ ձեռք բերի, որպեսզի իրենց տներում ընդունեն, այսինքն արքայության հարկերի մեջ, որ աղքատների սեփական տունն են, ըստ այնմ, Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը. Այսպես է եզրափակում տերն առակը, ասելով. «Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի, հավիտենական հարկերի մեջ ձեզ ընդունեն». Անիրավ է կոչում, ոչ թե որ ունեցվածքը ըստ ինքյան է, այսինքն քանի որ բարի է, այլ որ այդպիսին է դառնում ըստ ձեռք բերման, որովհետև մեծ մասամբ անիրավությամբ է ձեռք բերվում և անիրավաբար պահվում. Նաև, եթե մեկն իր տիրոջ ունեցվածքից է բաշխում աղքատներին, անիրավաբար է տալիս, բայց քանի որ աղքատներին է տալիս, ուստի անմեղադրելի է և գովասանքի արժանի, դրա համար էլ Տերը գովեց ան իր տնտեսին։ Խորհրդանշաբար տնտեսը միտքն է, իշխանական պատվով վերջացած, տիրոջ երկու պարտապանները հոգին ու մարմինը, հոգին ծայրաստիճան մեղավոր լինելով պարտք է 100 մարդ զետ, այսինքն ընդդեմ Սուրբ Հոգու, որին զետն է խորհրդանշում, իսկ մարմինը նույնպես ծայրաստիճան մեղավոր լինելով պարտք է 100 քոր ծորեն, ընդդեմ տիրոջ մարմնի, որ ծորենից է փոխարկվում, որովհետև ինչպես որ 100 քոր ծորենի բերքը սրբերի գործերի գագաթնակետն է նշանակում, այդպես էլ 100 թիվն այստեղ մեղքերի չափի լրումն է, որ լինում է այս երկուսով մեղանչելուց։ Ուստի Առաքյալը խստորեն ասում է. «Իսկ որ չափ ավելի խիստ պատժի արժանի պիտի համարեք նրան, ով անմաքուր համարեց նոր ուխտի արյունը»։ Սա ծորենի վերաբերյալ, անարգեց շնորի հոգին, սա էլ ձեթի վերաբերյալ. Արդ թե ինչու է ձեթի պարտքն ավելի թողություն գտնում, իսկ ծորենին ասակավ, նկարագրական պատճառն այն է, որ ձեթն ավելի թանկ է և դժվարությամբ է վաճառվում, իսկ ծորենն է ժան, որը հեշտությամբ է վաճառվում, ուստի նրանը շատ է թողնվում, իսկ սրանը քիչ, իսկ խորհրդաբանական պատճառն այն է, որ մարմինը տկար լինելով, որքան ջանում է իրեն ըստ արժանվույն պատրաստել Սուրբ Խորհրդին, տակավին չի կարողանում, այդ պատճառով այնքան էլ մեղադրելի չէ, ուստի թեպետ սրան թողնվում է, բայց մնացածը հեշտությամբ վճարվում է մի մեղայով, իսկ հոգին, լինելով իմացական և իր գործերի Տերը, երբ անձնիշխանաբար մեղանչում է ընդդեմ շնորի հոգու, նախանձ ընդդեմ եղբայրական սիրո և ընդդեմ ճշմարտության ջատագովելով, որոնք հայհոյություններն ընդդեմ Սուրբ Հոգու, ավելի ծանր է մեղանչում, այդ պատճառով շնորի ավազանի հանդեպ ծանր պարտքի տակ է մնում, ուստի նրան քաջալերելու համար թողնում է կեսը, որպեսզի հույս ստանալով Աստծո ողորմությանը դիմի, այսպես նաև շնորալին է գրում. «Հոգունը 50 մարդ զետ, մարմնինը 20 քորցորեն. Մարը հեղուկների չափ է, ինչպես օրինակ ձեթի, իսկ քորը 4 բուսամթերքի, ինչպես օրինակ ծորենի»։ Եվ Տերը գովեց ան իր տնտեսին, որովհետև իմաստությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի իմաստուն են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Յուրաքանչյուր տնտես հաշիվ տալիս ճշգրտորեն է պահանջում իր տիրոջ պարտապաններից, որպեսզի թերևս ազատվի պատժից, բայց այս մեկը, իրավիճակից հասկանալով, որ անպատճառ տնտեսությունից վտարվելու է, մտածում ու հնար է գտնում. Տիրոջ այնքան ունեցվածքը վատնելուց հետո էլ դեռ շարունակում է վատնել, բայց իմաստնաբար, որպեսզի բարեկամներ զրկ բերի, ուստի արժանի է գովասանքի, որովհետև ավելի իմաստուն գտնվեց, քան լույսի որդիները, ապրելու ձև գտնելով և ապաշխարության դիմելով, նրանով, որ հոգուն և մարմնին քաջալերեց Աստծո ողորմությանը հուսալու, որովհետև եթե ինքը կեսը թողեց, Աստված ամեն ինչ է թողնում, ինչը չկարողացան անել չար հրեշտակները, լույսի որդիները տնտեսությունից զրկվելիս. Երանի թե մենք էլ, հիշելով մահվան մասին, երբ զրկվելու ենք տնտեսությունից, մեր տիրոջ անիրավությամբ մեր սեփականացրած ունեցվածքի միջոցով աղքատներից մեզ բարեկամներ անենք, որպեսզի ընդունեն իրենց տները, հավիտենական հարկերի մեջ»։